Šovakar, 2009. Daugavas Krasmalā, notiks lielais svētku koncerts, kas sauksies Rīgas sirds. Un šoreiz šis koncerts īpaši tiek veltīts Rīgas ostai, kur svin 815 gadus. Un arī muzika ir piemērota tieši šīm svinībām. Būtībā muzika balstās uz vairākiem vaļiem. Un divi no tiem, protams, ir latviešu populārā muzika un pasaules populārā muzika. Tur ir daudz mūsu ļoti iecienīti mākslinieki, Kristapa Krielkona grupa un orķestrs, skors LSL. Cvedātāji, nu, var teikt, viss Latvijas patreizējais popmūzikas vietas. Pašās beigās, protams, skanēs mūzika, kas pagājušajā gadā jau tika pārbaudīta pasaules kora olimpiādas laikā We Are The World. Tas būtībā ir ļoti tāds simboliski, jo tomēr mēs taču esam ļoti nozīmīgi pasaules daļa arī Latvija. Un kopā ar visiem solistiem skanies šī dziesma noslēgumā un pāroks uguņošanas muzikā.